Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Написаний у жанрі родинної саги, цей твір неймовірно реалістичний і психологічно переконливий. У ньому йдеться про долю поліського селянина Якова Меха. Він доживає до столітнього ювілею, і в його біографію вмістилися і велика любов, і тяжкі втрати, і невідпокутні помилки та страшні небезпеки. Саме на долю його покоління українська історія припасла такі виснажливі випробування. Перша та Друга світові війни, часи колективізації, розквіту та занепаду соціалізму і нарешті часи незалежності. У житті самого Якова так само було чимало. Любов, пристрасть до сусідської Улянки, коли зігнорований нею, вийшов із рушницею до весілля, служба польським уланом, уже не Яковом, а Якубом Мехом. І пов'язана з цим історія товаришування з графом Собєським, перипетії ненависті кохання до польської шляхтянки Зоф'ї Мялковської, яка заради Якова відрікається від свого становища, стає звичайною волинською селянкою Зосею, народжує йому 3 дітей. Зрештою, вбивство сутенера-наркодилера заради наркоманки Олени, яку дід підбирає під власною хатою і виходжує. Велика історія сама непроханою приходила на обійстя галицьких і надніпровських селян, пускаючи з димом хати, розлучаючи сім'ї, вбиваючи невинних дітей. Сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова» читає автор. Слухаймо.
За весь виснажливий п'ятиденний марш, коли йшли і вдень, і вночі з невеличким перепочинком, під час якого спали прямо на землі, Яків бачив майора Собєського тільки здалеку, лише пригадав їхню останню розмову. Тоді, перед його звільненням зі служби, його власне побажання щастя, а бач, як вийшло, чи сам пан майор має законну жінку. У таборі під Дембліном рядових жолнежів і офіцерів розлучили. Офіцерів погнали кудись де-інде. Яків побачив, як шикують офіцерів, щось його підштовхнуло. Він кинувся до тієї офіцерської колони. Німець вартовий наставив в нього автомата. «Век шисен!» «Я хочу сказати щось пану майору!» – крикнув Яків. Майор Собєський почув його крик і підійшов до німецького обер-лейтенанта, котрий стояв збоку та щось йому шваргнув, не по-польськи, мабуть, німецькою. Той щось гаркнув у відповідь і змахнув рукою. Певно, дозволив балачку офіцера з солдатом. Майор наблизився до Якова, спитав, що він хоче. І Яків промовив, крізь клубок, що з'явився в горлі, навіть не в горлі, а наче з грудей вилазив, що хоче сказати пану майору. Параскева, старша донька не його, а певне ж пана Кшиштофа. Пана Кшиштофа. «То є правда?» – спитав майор. «Так, матка боск», – прошептав майор, і на його очах з'явилася зрадлива волога. Граф майор хотів щось сказати, та лише круто розвернувся і майже побіг до своєї колони. Колона рушила. Яків пішов до своїх. Чи виживе майор у круговерті смертей? А він сам? Сорок третій приніс і радість, і горе. Навесні Зоська вчетверте родила. І знову доньку, котру назвали Ольгою. Олькою, на честь двоюрідної Якова сестри, котру перед тим до Німеччини вивезли. Яків похнюпився, коли повивальниця Герасимиха сюю новину повідала. Певно, не видіти йому сина. А в жнива помер Платон, маючи всього 64 роки, геть змучений і викашляний. На той час довкола Загорян густо посіялася тривога. Палали ночами той посеред білого дня українські й польські села. Чимало хлопців і чоловіків подалися в українську партизанку до повстанців, або ще, як у них казали, в бульбаші. Пішов і Тиміш. Кликав за собою Якова, та той відмовився. Як же він 4 малих шмаркатих дітвиків на 2 бабів кине? А в мене хіба менше, сказав Тиміш. Це ти хочеш, щоб тутечки на нашій землі, як нині мута, то ляхи ці совєти хазяйнували? Та нас же по тюрмах зновика, як те сухе стебло, вижинатимуть. Не хочу того, Тимоше, відказав Яків. Сам знаєш, але я ліпше вам, коли продуктів яких, сала та м'ясця підкину, та й село треба охороняти комусь. Ну дивись, з тими розійшлися. Яків і правда записався в самооборону, ночами, коли випадала черга, ходив вартувати. Тієї ночі під зорями, а частіше під хмарами, були ой якими тривожними. То тутечки, то тамечки на обрій спалахували й довго не гасли заграви. Яків стояв на краю села, вдивлявся в темряву, серце стискалося так, геть би у нього хтось лищата запхнув. Що би міг зробити, якби хтось налетів? Пальнути раз чи два з обріза, бо найбільше той самопал і не здатен. Та ще хіба у рейку забамкати, щоб село збудилося? Може, люди тоді і утекли б? Ніч вдивлялася у нього стоким, невидимим звіром, несла крадькома у чорній торбі сотню, а може й тисячу звіренят, здатних рознести довкола біду. А якось забіг на подвір'я брат Гаврилко, здається, на спаса то було. Розкуйовджений, очі палають, на плечі самопал, на мотузку таліпається, в руках вила. «Гайда, братику, на польську колонію йдемо!» «На польську, кажеш?» «Ну, на Зенів!» Яків різким порохом рвонув з братових рук сокиру. «Тоді другу руку простяг, самопала давай!» У Гаврилка мало очі з орбіт не вилізуть. «Ти що, брате, полякам продався?» «Ще би пак, маєш і в себе польську цяцю та виплатків ляських. Дурой!» Яків ударив молодшого брата у підборіддя. Тоді за самопала шапнув. «Зосю не чіпай, брате, і дітей не чіпай. Забув, якою вони мовою балакають. А за колонію тую ти за весь свій вік не одмиєшся. А вони, ти забув, що в Штуні Висоцьку наробили. Церкви палять, дітей на киля саджають. Слабак ти, брате». «Може й слабак», – згодився Яків. «Але самопала тобі не віддам». Відступив і курок звів. Цівка дивилася маленьким порожнім ще оком братові груди. «Лядино, не пошкодуй, брате», – сказав Гаврилко з притиском злостиво. Та плечі в нього вже опустилися і очі погасли. Мов би вітер дмухнув на теї жарини. Яків повернувся і побрів за хату. Над селом пливли велетенські журавлі, білі хмари. Кружляли, готуючись до відльоту у вирій, інші справжні птахи-боцюни. Стояла десь там за бором, що синів у далечині осінь. Все було, як і завжди. Тільки люди були не такими, ішли одне на одно з сокирами, вилами, самопалами. Хто винен у тому, подумав Яків? Поляки, совєти, німці? А хто мого брата змусив взяти до рук сокиру? Господи, хоч би він не пішов на ту колонію з дурної голови. Біда в їхнє село нагрянула негадано, коли вже ніби все довкола бійня, підпали, напади, стихати стало. Десь на п'ятий день по Покрові. За тиждень перед тим поляки напали на Полапи, майже сусіднє село. Спалили там церкву, а в ній чи не з півсотні людей. Після того рушили, певно, сп'яніли від успіху на Загоряни. Та лісовою дорогою стрівся їм загорянець, старий Федько Бутмерець. Бо з Бутмера, села коло Прип'яті був родом. Загоряни в приймаки пристав. То оточили його, стали розпитувати, як там у Загорянах все спокійно. А Хвитько зметикував, що біда до села їхнього суне. Зі зброєю, з тим жвилами і сокирами в руках, з очима ненавистю поїденими. І сказав, так, мов і так, до того ж польською, в тему анахтемськім селі ціленька сотня бульбашів стоїть. Вчора ж прийшли і розквартирувалися. Бульбаші? Банда УПА? А то ж, ГУПА, заливав Федько. Крука сотня. Нападники тривожно поперезиралися, дали діду пару стусанів, чи не бреше старий пеньок. Однак, порадившись, повернули назад. І старого відпустили, як не дивно. Коли наляканий Федір розказав про те в селі, люди рішили, що до них тепер не поткнуться. Поткнулися. Прийшли крізь вранісній осінній туман безшелесними примарами. Виникли у дворах, коло хат, заходили в хати. Мали певно чітку інформацію, з якої сім'ї УПА є, хто на колонію ходив. Зайшли і до мехів. Двоє з рушницями в руках, молодший і старший. Наказали йти на зібрання до церкви. Тут до хати вступила Зося, котра якраз корову доїла. Та почувши шум, покинула. Відразу зметикувала, що й до чого. «Жень добрий, то у нас гості так і статечні, і поважні». Мабуть, прийшли відразу за якимись певними ознаками, поставою, лицем, вимовою. визнали у цій жінці без страху у погляді свою, своєї крові роду. «Пане, єсте полька?» – спитав старший. «Не тільки єсте, але билам єсте й бенде!» Зося ще більше випрямилася. «Проше пана, Зоф'я Мєлковська. Проше пана, полячка, шляхтянка і католічка. З ким мам защит розмавить?» Її спитали, не відповідаючи. Хто та звідки, як вона тут опинилася. Зося відповіла, що вийшла замість Жолніжа, улана війська польського, який уже захищав Реч Посполиту від ненависних швабів. Тому й приїхала сюди жити, на креси сходні, від вічну польську землю. І цим дуже гордиться, бо принесла сюди польський дух і язик польський. А ось мій прошу вельможного пана, муж Якуб, капрал війська польського, який захищав Реч Посполіту, а то наші доньки Зоф'я, Генефа і Юліана, а в колисці спить, проши ласкавого пана, донька Ядвіга. Звісно, Зося ризикувала, називаючи інші імена. Але після її слів той старший з виразними мішками під очима приклав руку до військового кашкета. «До відзені, пані Зоф'я! Щасливо житься!» Коли вийшли вони, Зося зацепеніло опустилася на лавку. Здавалося, отут заплаче, але вона не заплакала. Тільки спитала, що вони казали. «Веліли йти до церкви», – отказала Параска. «Тамечки збирають людей. Мабуть, як у полапах палитимуть». Зося підвелася, погладила по голові перелякану Парасочку, потім Зосечку, тоді вийшла з кімнати. Як виявилося, пішла до комори. Щось там загриміло. «Що вона робить?» – Параска спитала схрапуджено. «Хіба я знаю?» – сказав Яків. Зося вернулася, несучи на руках давню свою блузку, в якій приїхала сюди, спідницю, куртку, кожушок, чобітки, капелюшок. Зберігалися вони не знати для чого, бо навіть на великі свята не вдягала. Тільки хіба час від часу діставала і просушувала. Після того вдягала, проходжувалася подвір'ям і знову ховала до куфера. «Що ти задумала?» – ступив до неї Яків. «Я піду туди, до церкви». «Нащо? Ти хочеш смерті?» Почувши страшне слово, до мами з плачем кинулися старші доньки, а за ними Юляночка. «Не плачте, маленькі!» Зося пригорнула. «Доньок, тоді повернулася до чоловіка і свекрухи. Я мушу туди піти. Чуєте, мушу, я не хочу смерті. Але піти мушу, і не стримуйте мене. Я все одно піду». «Може пощастить», не доказала. Але в її очах була та рішучість і затятість, яку вони вже добре знали. «Тоді і я піду», – сказав Яків. «Ми повернемося», – пообіцяла Зося, коли виходили з воріт. Параска плакала, кричала в істериці Параска молодша. Заливалися сльозами менші. Зося із закам'янілим обличчям вийшла на вулицю. У селі густо лунали крики й плач. Горіло кілько хат. Бахнув один постріл другий. До церкви одних було зовсім недалеко. «Куди я йду?» Думав Яків, приречно переставляючи ноги. «Куди йде ця шамашедша жінка? Хто ж догляне наших дітей, божечку мій?» Проте йшов. Поруч з Зосі з міцно стуленими вустами, виструнченої, не схожої на себе. Людей вже загнали в їхню стару дерев'яну церковку. Двоє хлопців з рушницями обкладали церкву соломою і сіном. Біля сходів стояла каністра. З відчинених дверей храму, біля яких стояли ще двоє з автоматами, долинали плач, зойки і гамір. На подвір'ї якраз звели невелику групу людей, які здивовано дивилися на вифранчену пані, підвели до чоловіка з виправкою офіцера, біля якого знаходився і той з чорними мішками під очима, котрий приходив до мехів-цвіркунів. Зося і Яків, котрий стискав її руку, підійшли до чоловіка з виправкою. Той подивився явно здивовано. Зося привіталася і сказала польською, що вона Зоф'я Мєлковська, ревна католичка, шляхтянка з древнього польського роду, відома ще з часів королів п'ястів, спадкоємиця по прямій лінії полковника Януша Мєлковського, відзначено світлої пам'яті королем Яном Казиміром за походи проти запорозьких здрайців, правнучка Конрада Мєлковського і донька Броніслава Мєлковського. Якщо пан, капітан армії Крайової Збігнів Куртовський, таки представився чоловік. Якщо пан капітан не вірить, сказали Зося польською, то ось мій паспорт, а ось наша родова грамота, видана королем Яном Казиміром. Вірим, пані, вірим, але... Капітан взяв паспорт і таки глянув. Конрад Мєлковський, Броніслав Мєлковський. Він наче щось пригадував. Так, пане капітан, ви не помилилися. Мій батько саме Броніслав Мєлковський, соратник нашого вождя Юзефа Пілцуцького, який був разом з ним в російському засланні, і який стояв з ним поряд під час проголошення незалежності Другої Речі Посполитої 11 листопада 1918 року, який згинув у поході проти більшовиків у 20-му році. А мій прадід Конрад був близьким соратником князя Адама Чарторийського і помічником начальника канцелярії освітлості. А приказ Тусі Калиновському також зложив голову за незалежність Польщі. «То це хоче, ясна пані?» – вже з теплою ноткою в голосі спитав капітан. Зося сказала, що вона разом з своїм чоловіком Якобом, капралом війська польського, який проливав кров за ойчизну у вересні 39-го року, хочуть бути поруч з тими людьми, котрі знаходяться в церкві, серед яких вони прожили значну долю свого життя. Капітан доволі м'яко заперечив, що така жертва не потрібна і нерозумна. Ці люди – відступники і зрадники, схизматики і бандити. І пані Зофії не робить честі те, що вона захищає їх. Я їх не захищаю, а прошу за них у пана капітана, перед паном Богом і Маткою Боскою. Тут Зося дістала іконки Матки Боскої, Свінтокшицької і Тернобжевської. Або хай пан капітан дозволить померти разом з ними. Це неможливо, заперечив пан Збігнєв. Тоді Зося вже підвищила голос, ніх пан капітан замість цих людей розстріляє її, Зофію Мєлковську, доньку Броніслава Мєлковського і правнучку Конрада Мєлковського, якщо конче потрібна чиясь смерть. Нех розстріляє, бо так їй кажуть і Матка Боска Чорнобжевська, і Матка Боска Свінтокшицька. Мусить вона прийняти смерть за цих людей, як справжня полька і католічка, з роду справжніх поляків Мєлковських. Капітан завагався. Зося стояла на змих, дивилась йому в очі, горда і виструнчена. Вперше цей бравий офіцер, що вже дивився в інші очі смерті, не знав, що чинити. Спалити живцем, хай навіть разом з бандитами і відступниками, доньку близького соратника Юзефа Пілсуцького і правнучку близького соратника Адама Чорторийського і Кастуся Калиновського, означало заплямувати на віки вічні своє ім'я і добре ім'я та честь свого роду. Найпростіше не пустити силою її і її чоловіка до церкви. Це можна зробити, але... Капітан, що опустив погляд, знову підвів голову, відчув ця жінка, ця вродлива горда полячка, цього ж знатного роду, донька одного з творців польської незалежності, мимоволі захоплює його. Яка гідна справжньої польки аристократки мужність, відвага, непозірне, а справжнє благородство, пся, крев, яка дивовижна врода, що дісталася якомусь капралу, судячи з усього мужлану. О, матка боска, чому доля така несправедлива? А що як ця пані, що навіть у цій глушині, певно ж зберегла свої колишні зв'язки, скомпрометує у новій Жечі Посполитій, яка постане після перемоги над Швабами, його ім'я. І він прийняв рішення, приклав руку до конфедератки, легко-легко вклонився і скомандував соратникам рушати за ним. Щось спробував заперечити чоловік, що приходив до мехів, але капітан сказав, що рішення не змінить. Як тільки вони зникли, на сусідній вулиці люди хлинули з церкви. Хтось було зарепетував, що серед них полька. Тоді знав же, хто їх порятував. Люди оточили Зосю Якова, цілували Зосі руки, а деколи вклякли на коліна, як перед святою. Тут Зося не витримала і забилася в історичному плачі. Плакала і бурмотіла якісь слова, її заспокоювали. Вже вдома, де їх зустріли стривожені, зарюмсані діти, геть посіріла мати Параска, коли Зося роздяглася, Яків сказав: «Я знаю, що ти з давнього шляхетського роду, але ти ніколи не казала, ким були твій батько і прадід. Того ж батька звати?» Зося глянула на чоловіка і сумно всміхнулася. Її зеленкуваті очі були не тільки заплаканими, але й страшно стомленими. «Не знаю, чому я вигадала пана Конрада і пана Броніслава. Я проситиму матки Боском Чорнобжевську, її сина Святого Єзуса, щоб вони простили рабі Божій Зофії цю велику неправду», – сказала вона.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.